Axborot siyosati bo'limi rahbari Qodir To'xtaulov O'sh va Jalolobaddagi noqonuniy hibslar yuzasidan Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilib, bu borada yaqin kunlarda bizga ma'lumot berishga va'da qildi. Uning aytishicha, bosh vazir Almazbek Atambayev Ichki ishlar vazirligi xodimlari oldiga milliy asosda diskriminatsiyaga yo'l qo'ymaslik talabini muntazam ravishda qo'yib keladi. Fuqarolar korrupsiyaga qarshi tashkilotining ismi oshkor qilinmasligini istagan xodimi o'shliklarni noqonuniy ushlab ketish holatlari bo'yicha ularga kun sayin arizalar kelib tushadi. Aytganini aytadi.
Biz hafta davomida biz ishxonaga bir 3-4 ta tushadi kamida. Kebirlari chiqyapti. O'zi yo'lini topib, biz advokatlarni jo'natyapmiz, mezbonlarni organizatsiyalarni jo'natyapmiz. Boshlarda aralashish tufayli chiqishyapti. Qanday bo'lyapti hozir? Odamlar ko'p kelganlar, olib kelinyapti. Ko'pi o'zini-o'zi aybdor deb guvohlik beryapti. Shuna asosida ko'pchilik qamalyapti. Noqonuniy ta'sirlar ko'rsatilyapti, ularni evaziga ular guvohlik beryapti, o'ziga o'zi qarshi tanishtamizda ham aytib qo'ygan, odam ashu o'zini guvohligi asosida qolishi mumkin emas.
Deydi fuqarolar korrupsiyaga qarshi tashkilotining xodimi. O'shdagi xalqaro tashkilotlardan birining xabariga ko'ra, so'nggi bir oy ichida Qirg'iziston janubiy poytaxtida 15 nafar o'zbek ushlab ketilib, so'roqqa tortilgan. Xususan 16 iyun kuni Cheryomushki mavzesidan 3 nafar, Qizil qishloq qishlog'idan 5 iyul kuni 1 nafar, 6 iyul 1 nafar, 9 iyul kuni 3 nafar fuqaro ushlab ketilgan. Shuningdek, 30 iyun kuni Uvon bo'yi mahallasida 2 kishi, 9 iyul kuni esa 10 hududiy kengashdan 3 kishi ushlab ketilib, keyinchalik qo'yib yuborilgan. Bu kishilarning ayrimlari muayyan pul evaziga ozod etilganlari haqida ma'lumotlar bor. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 1-avgustdan boshlab oylik maoshlari 15%ga oshadi, narx-navo esa hozirdanoq osmonga o'rlamoqda. Toshkentdagi qurilish mollari bilan savdo qiladigan shirkat ish yurituvchisi Ozodlik bilan suhbatda narxlar 20% oshganini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, 1-avgustdan boshlab oyliklar 15%ga oshishi haqidagi qaror chiqqandan keyin shirkat o'z narxnomasidagi raqamlarni 20%ga ko'tarib qo'ydi. Oyliklar avgustda oshishi aytilsa-da, narxlar yil boshidanoq oshirildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov respublika aholisi daromadlari va turmush darajasini yanada oshirish, fuqarolarga ijtimoiy yordamni kuchaytirish maqsadida 2011 yil 1-avgustdan boshlab budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiyalar, ijtimoiy nafaqalar va stipendiyalar miqdorini o'rta hisobda 15%ga oshirish to'g'risidagi farmonni 7 iyul kuni imzoladi. Mazkur farmonning ijrosini nazorat qilish esa bosh vazir Shavkat Mirziyoyev zimmasiga yuklandi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Qaror matbuotda e'lon qilingandan keyin viloyatlarda va Toshkent shahrida narxlar ko'tarilgani kuzatildi. Ayniqsa go'sht narxi oshdi, deydi toshkentlik oila boshlig'i.
Go'sht narxi oshyapti, silishkin tez oshyapti-da. Go'sht narxi. Masalan, bundan 1.5 oy oldin 12.000, 13.000 edi. Hozir 16.000, 17.000, 18.000 edi mol go'shti. Piyozlar 1.5 ming bo'lib ketdi. Guruchning narxi hozir oshayotgani sezilyapti.
Suhbatdosh oylik oshdi degan xabardan yurak oldirib qo'yganini aytadi.
Keskin narx oshyapti. Endi 15% oylik oshayotgan bo'lsa, narxlar 50% oshadi, baro ham bordi.
Suhbatdoshimiz imoratlarni remont qilib tirikchilik qiladi. Remont uchun ishlatiladigan materiallarning qimmatlashgani bois mijozlar buyurtmasi kamaydi, deydi suhbatdosh. 7 iyuldan keyin qurilish mollari birdaniga 20%ga oshgani kuzatildi. Qurilish mollari bilan savdo qiluvchi shirkat xodimi bu faktni tasdiqlar ekan, ba'zi mollarning narxi 20%dan ham ko'proq oshganini aytdi.
Oshadi, ko'proq olib kelaveringiz, ishna qilib, pul yetmay qolishi mumkin.
Qancha oshadi masalan? 15%mi?
20% oshiramiz birdan.
Nima uchun endi sizlar 20% oshirasizlar, oylikni 15% oshgan bo'lsa?
Bu oylikka qaramaydi-ku, bu qurilish mollari.
7 iyulda ish haqi oshirilish haqidagi qaror chiqqandan keyin narxlar oshishi zanjir halqalari kabi viloyatlarga ham yoyildi. Gulistonda ham go'sht, yog' va piyoz qimmatladi, deydi sirdaryolik Alisher ismli yigit.
Go'shtlar 12 mingdan 15 mingga chiqdi. Oddiy piyoz, pomidorlar, man 3 kuni 400ga, 500ga olib yotdik. 1000 so'm, 1.5 mingga chiqyapti. Bodringlar 500-600 so'm. Piyozlar 1.5 mingga chiqdi, 500 so'mida. 1200, 1500 per kilo un. Buğdaylar ham, buğdaylarni bir amallab amallar to'ldirishda 1200 bozorda kilo sotilyapti bug'doydi. Davlat narxi 250 so'm olinyapti. Eng kichkintoy paytda bu narsalar haddan tashqari oshib ketyapti, o'sha oylik oshish munosabati bilan. Shakarlar 3,5 ming endi Toshkentda, yozishganda 3,5 ming Toshkentda olib, bizda 5200, 5,5 ming shakar. Eng kichkintoy paytda odamlar marobo qiladi, kompot qiladi, boshqa qiladi o'sha paytda, lekin ular mushugini pishtagan odam yo'q. Istiqbolchilar huquqni himoya qilish organlari bor. Ular tomosha qilib yurtib bozorda. Zo'r. O'zingizga bo'lsa bo'ldi, boshqa bir ishimiz yo'q deydi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, avgustdan boshlab O'zbekistonda eng kam ish haqi oyiga 57200 so'mni, yoshga doir pensiyalar oyiga 111875 so'mni, bolalikdan nogironlarga beriladigan nafaqa oyiga 111875 so'mni tashkil etadi. Zarur istajga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa oyiga 68645 so'mni tashkil qiladi. Bu ma'lumot ham tahrir talab ekani aytilmoqda. Gulistonlik yigit odamlar maoshi rasmiy hujjatlardagidan kamroq ekanini aytadi.
Eng kam oylik 49000. Masalan, uborchilar, farroshlar, sekretarlar 49050 ming oyda oladi. Lekin o'rtacha oylik ko'rsatilyapti 300 ming, 400 ming deb. Oylik oshganda bizga ne naf? Bizga foydasi yo'q-ku. Oylik oshmasa shu darajaga chiqqandan keyin bu yana nima bo'ladi deyapti. Oylik oddiy aholini bu narsaga hech qanday bir naf tegadigan o'lsa yo'q. Kerak emas o'sha oyda yoshi bizga deydi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org.
Ushbu linklarni ketma-ket qo'rlab ko'rishni tavsiya qilaman, chunki ularni bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamasligi mumkin, lekin ularni ketma-ket qo'llash orqali siz saytimizga qo'yilgan to'siqni yengishga muvaffaq bo'lasiz va saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Bobur xalqaro xayriya jamg'armasi raisi professor Zokirjon Mashrapov nima qilib qo'ydingiz eshitirishining 4-chi mehmoni. Yozuvchi Ahmad Azam, shoir Omonmatjon va shoir Yoqubjon Xo'janberdiyevlar eshitirishning dastlabki mehmonlari bo'lgan edi. Nima qilib qo'ydingiz? O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan ozodlik boshlagan turkum suhbatlarda beriladigan ikki savolning biri. Birinchi savol budur. Nima qildingiz? Ya'ni O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon nima bilan mashg'ul bo'ldingiz u ortda qolgan 20 yil ichida qanday xatolarga yo'l qo'ydingiz deb so'raymiz taniqli o'zbeklardan. Bu suhbatlardan maqsad 20 yil deb osongina aytib qo'yiladigan ulkan bir davrni konkret odamlar hayoti misolida real tasavvur qilishga urinishdir. Zokirjon Mashrapov bilan suhbatni tinglang.
Xo'p, Zokirjon aka,
Qullabek,
marhamat qiling, shu ortda qolgan 20 yil davomida nima ish qildingiz?
Alhamdulillah, Xudoga shukr, mustaqillik tufayli o'tgan 20 yilda buyuk ajdodlarimizni bosib o'tgan yo'ldan yurib, hammalarini umrguzaron qilgan joylarni izlab topdim.
Zokirjon Mashrapov 1933 yilda Andijonda tug'ilgan. Geologiya, mineralogiya fanlari nomzodi, professor. Uzoq yillar davomida partiya va sovet organlarida rahbarlik lavozimlarida ishlagan. Ikkinchi chaqiriq Oliy Majlis deputati bo'lgan. Mustaqillikning dastlabki yillarida Andijonda Bobur xalqaro xayriya jamg'armasiga asos solgan. Jamg'arma qariyb 20 yildan beri Zahiriddin Muhammad Bobur merosini o'rganish maqsadida 20 marta ilmiy ekspeditsiya o'tkazgan.
Ilgari agar qo'shni davlatga chiqish uchun zaruriyat bo'lsa ham Moskva orqali uchardik, ruxsat olardik. Hozir mustaqillik tufayli men Afrikadan, ya'ni Qohiradan tortib to Hindiston yarim oroliga qadarlik 30 dan ortiq masofani avtomobilda bosib o'tdim va shu zaminda dafn etilgan hamma buyuk ajdodlarimizni qabr maqbaralarini izlab topdim.
Hammasi bo'lib necha marta uyushtirildi ekspeditsiya?
20 martasini mana shu kunlarda nihoyasiga yetkazdim. 20-sini.
20-chi ekspeditsiya?
Aha, 20-chi.
So'nggi storisda bilat berasizmi? Qayerlarga borildi?
So'nggi 20 yillik oldidan tashkil qilgan ekspeditsiyamiz asosan Qozog'iston va Rossiya hududiga bo'ldi. Sababi biz shu tomonlarni qamrab olgan emas edik shu o'tgan davrda. Kerakli materiallarni yig'dik va mana kelib hozir O'zbekiston ovozida o'qisangizlar bo'ladi, maqola qilib berdik. Biz asosan 5 kishi qatnashdik. Ya'ni Kamina va O'zbekiston xalq yozuvchisi Muhammad Ali, adabiyotshunos olim Vahob Rahmonov, taniqli yozuvchi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Kamchibek Kenja va haydovchimiz Shaboyev Ahmadjon, ham u kishi bir mahalda o'zida tasvirchi, juda yaxshi o'zimizga qimmat bo'lgan manbalarni to'plab vatanga olib kelib ilmiy iste'molga kirita boshladik.
Oddiy tinglovchida paydo bo'ladigan savolni beray. Mana bordinglar, ko'rdinglar. Bundan qanday amaliy natija?
Amaliy natija, men o'zimni fikrim bo'yicha bu g'oyani bizni O'zbekiston xalqi, O'zbekiston rahbariyati qo'llab-quvvatlaydi.
Hoji aka, Bobur nomidagi xalqaro ekspeditsiya o'zining yo'nalishini shimolga qaratibdi endi. Janubda Afg'oniston yo'nalishida ekspeditsiya o'zini oldiga qo'ygan ishlarni qilib bo'ldimi?
Yo'q. Bobur shunday buyuk shaxs ekanki, bu Boburnomani varaqlagan saringiz yangi-yangi ochilmagan, hali ro'yobga chiqmagan sahifalar kelib chiqyapti-da. Boburnomani masalan hali o'zi xabaringiz bor, 36 yil yozilgan Boburnoma. A bor yo'g'i Boburnoma 18 yil vaqtni ichiga olyapti. Demak, sizman meni vazifam qolgan qismini topish. Yana Boburnomada bir mahallar keltirilgan, Akbar davrida bo'lgan musiqa sirlari, ahroriy musiqa asari hali topilgan yo'q. Harf ishi hali topilgani yo'q. Mana biz kuni kecha davlatimiz rahbariyatiga men 1000 marta rahmatlar aytaman. Andijonga davlat maslahatchisi Sultonov kelib, Ozarbayjonda chop etilgan Boburnomani respublika rahbariyatiga taqdim qilgan, u kishi olib kelib andijonliklarga va jahon madaniyati Bobur muzeyimizga taqdim etilib ketdi. Demak, oxirgi 3 yilda, 4 yilda ispan tilida Boburnoma chop etildi. Nafaqat Ispaniya davlati, butun Janubiy Amerika ispan tilida gaplashadi. Arab tilida chop etildi. Arab tilida siz bilasiz, 22 davlat arab tilida so'zlashadi. Boburnoma bugungi kunda 35 tilda chop etildi. Dunyoni sekin qamrab boryapti. Biz ham Bobur xalqaro ilmiy ekspeditsiyasi, Bobur xalqaro fondi o'zini yo'nalishini davom etadi. Afg'onistondagi buyuk ajdodlarimiz yotibdi: Beruniy, Alisher Navoiy, Kamoliddin Bekzod, Bobarahim Mashrab. Xudo xohlasa, biroz Afg'onistonda tinchlik, asoyishtalik hukm sursa, biz qanday qilib Mavlono Lutfiyni qabrini tiklab kelgan bo'lsak, shunday qilib ularni ham obod qilamiz.
Hoji aka, kimni qabrini tiklab keldi dedingiz?
Mavlono Lutfiyni.
Lutfiyni. Ayni paytda Hirotda Alisher Navoiyni maqbarasi juda xarob ahvoldada. Bu joylarga ham ekspeditsiya borgan edi shekilli. Navoiyni maqbarasini qayta tiklash bo'yicha ishlar boshlangani shu tugamay qolganda shu haqda bir ma'lumot bera olasizmi?
Xohlasa, bizni davlatimiz rahbariyati ham, Bobur jamoat fondi ham, bugungi Hirot rahbariyati ham shuni xohlaymiz. Shunga imkoniyat bor. Lekin Afg'onistondagi holatni masalan hamma ham bilmasdan ko'p savol beradi-da. Men ajabda bir oydan ko'proq turib Mavlono Lutfiyni qabrini tiklab keldim. Ikkita Amerika jiplari portladi bizdan 7-8 kilometr nariyada. Ha, bu ustalarda olib boramiz 50-60 ta. U yerda demak yashash kerak, tinchlik, osoyishtalik kerak. Keling shu ishlardan bir yallik bo'lsin Afg'onistonda. Xudo xolasa umr bersa tishlaymiz hammamiz birgalikda. 100% xabarim bor qaysi ahvolda. Lekin davlatimiz ham, Afg'oniston Hirot rahbariyati ham, madaniyat vaziri ham hamma biz shuni xohlaymiz. Kelishib oldik. Lekin o'shadagi muvozanat, o'shadagi siyosiy ahvol bugungi kunda shuni taqozo qilmayapti-da.
Imkon bermayapti.
Shunda borib kelsangiz mayli, u yerda masalan u narsani siz aytgan buyuk Alisher Navoiyni qabrini tiklash uchun 1 yil vaqt kerak bo'ladi kamida.
Nima qilib qo'ydingiz? Eshittirishining 4-chi mehmoni Bobur xalqaro xayriya jamg'armasi raisi professor Zokirjon Mashrabov bilan suhbatni tinglayapsiz. Suhbat shu o'rinda Afg'onistondan Zokirjon akaning ona shahri Andijonga ko'chadi.
Hoji aka, Bobur maydonidagi Bobur haykalini ko'chirgan deyshada Andijonda
vokzalga eng gavjum joyga ko'chirildi. Chunki butun viloyatimizga, shahrimizga keladigan mehmonlar assalomu alaykum deb o'sha markaziy ko'chada turibdi hozir, to'r ko'chaning o'rtasidagi maydonda. Hozir yaxshi bo'ldi, mana Bobur ko'chasi qaytadan rekonstruksiya qilib, xudo xohlasa mana hozir tunnel yoki ko'prik qurilishi arafasida turibdi. Kelgusida juda yaxshi joyga joylashdi.
Bobur maydonidagi Bobur haykali vokzal oldiga ko'chirilgan-a?
Ha, shu maydonga ko'chirildi. U yerda agar esingizda bo'lsa, u yer eng keng ko'rkam ko'chalarda o'rtasida-da yaxshi bo'ldi.
Hozir aka, shu kunda Bobur jamg'armasi qilayotgan ishlar, shu kunda qilayotgan ishlarda endi aytib bersangiz.
Allohga shukrlar bo'lsinki, biz 3 marotaba Boburnomani chop etdik. Mustaqillik tufayli Tarixi Rashidiyni chop etdik. Men o'tgan safargi safarlarimizda 16. asr bunyodkori yoki bo'lmasa Bobur yo'lbars, Shahzoda Bobur Farg'onalik Gulbadam, shunga o'xshagan asarlarni biz mustaqillik tufayli Xudoga shukr chet elda bu 300 yil, 200 yil, undan ko'proq davrda chop etilgan ingliz tilida, masalan, nemis tilida chop etilgan asarlarni hozir vatanga olib kelyapmiz va o'zbek tiliga chop etyapmiz. Shuningdek, biz chop etgan asarlarni biz o'shaqdagi birodarlarimizga yetkazyapmiz. Ular ham o'zlarining tilida chop etish harakatida bo'lyapti, ayrimlari chop etdi ham. Demak, biz Boburni